тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7. Бүгін қаңтар айының 21-і. Алдымен соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сенбі күні Астанада Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуанды Тұрғанқұлов кезектен тыс мәжіліс сайлауын бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттар бюросының басшысы Миклош Хараштимен кездесті, деп хабарлайды орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі. Миклош Хараштидің орталық сайлау комиссиясы өзінің жұмысы мен сайлау қорытындыларын қалай бағалайды деген сауалына жауап бере келіп, Тұрғанқұлов, біздің жұмысымыздың басты бағасы өткен сайлаудың нәтижелерін қоғам қабылдады, демек ол біздің азаматтарымыздың шынайы қалауы мен көңіл күйін білдіреді деп атап көрсетті, деп жазылған таратылған хабарламада. Сондай хабарламада мәжілістің жаңа құрамы еркін және демократиялық жағдайда толықтай сайлау заңдылықтарының талаптарына сәйкес сайланғандығы, шетелдік бақылаушылардың және халықаралық ұйымдардың басым көпшілігі, сондай қазақстандық бақылаушылар тарабынан мойындалды деген Тұрғанқұловтың сөздері келтірілген. Миклош Хараште, орталық сайлау комиссиясының мүшелері, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары және демократиялық институттар жөніндегі бюросының сарапшыларымен ынтымақтаса жұмыс істегендер үшін алғыс білдіріп, миссияның 15 қаңтарда өткен парламент сайлауы туралы толық есебі дайындалып жатқандығын айтқан. Бұрын хабарланғандай, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының миссиясы Қазақстанда өткен парламент сайлауын сынап, биліктің толық қадағалауындағы сайлау деп атаған болатынды. Сондай Хараштидің пікірі бойынша сайлаушылардың қатысу белсенділігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізуге болады. Қазақстан парламенті сайлауында сайлаушылардың 70-тен астам пайызы қатысқан, мәжілістегі орындарды биліктің Нұр Отан партиясы мен билікшіл тағы да екі партия бөліскен болатынды. Жақын арада ақш өзінің Дамаскідегі елшілігін жауып, барлық дипломаттарын кері қайтарып алуы мүмкін. Мемлекеттік департаменттің жұма күні кешкісін таратылған мәлімдемесінде ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігі Сирияда қауіпсіздіктің нашарлап бара жатқанына алаңдаулы деп атап көрсетілген. Мәлімдемеде ақштың Сирия үкіметін Америка елшілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар қабылдауға шақырғандығы да айтылады. ақштың Сириядағы елшісі Роберт Форд Дамаскіден қауіпсіздік үшін өткен жылдың қазан айында шақыртып алынғанда, ал желтоқсан айында ол Сирияға қайтып барды. Сирияда президент Башар Асадтың отставкаға кетуін талап өткен жаппай шерулер 10 айдан бері жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда наразылықтар басталғаннан бері елде 5400 адам құрбан болған. Қытай Иранды ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге қайта оралуға шақырып отыр. Бүгін Қытайға барған Иранның ұлттық қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Али Бакер бастаған делегациясымен кездесу барысында Қытай сыртқы істер министрі У Хайлун Иран ядролық бағдарламасының даулы мәселесін санкциялармен немесе әскери араласумен емес, бейбіт жолмен шешкен жөн болар деп мәлімдеді. Осы тектес мәлімдемені мұның алдында ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон да жасаған болатын. Клинтонның сөзіне қарағанда халықаралық қауымдастық Ираннан келіссөздерді қайта бастау тұрғысындағы мәлімдемелерінен көбірек шынайылықты күтеді. ақш конгресі Иранның орталық банкімен іс жүргізуді тоқтатпаған шетелдік банктерге қатысты санкция қарастыратын заң жобасын талқылап жатыр. Санкция ақштың халықаралық атом энергетика ұйымының Иран ядролық қару жасаумен айналысып жатыр деген айыптауларына жауабы, ал Тегеран бұл айыптауларды жоққа шығарады. Жұма күні біріккен ұлттар ұйымындағы ақштың басқару мен реформалар жөніндегі өкілі Джозеф Дорселла ақш адам құқықтары ұдайы бұзылатын елдердің кеңеске мүшелікке өтіп кетуін болдырмау үшін қауіпсіздік кеңесіндегі сайлау жүйесін реформалау жолында күреседі деп мәлімдеді. Қазіргі уақытта біріккен ұлттар ұйымының кеңесіне сайлау аймақтық жүйемен өткізіледі. Бұл жағдайда көп ретте бәсекелестік болмайды. 2010 жылы кеңестен адам құқықтары сақталмайды деп айыпталатын 7 ел орын алды. Олардың қатарында Ливия, Анголия және Малайзия бар. 2011 жылы үміткерлердің бірі Сирия болған. Вашингтонда халықаралық қатынастар кеңесінің мүшелері алдында сөйлеген Тарселла, енді осы үшін күресеміз.